në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Krimi i kuvendit të bashkësisë së komunave serbe të Kosovës më 28 qershor për çan serbët vendor. Këshilli i Evropës e mbron Dik Martin për të hetuar në Kosovë akuzat e Del Pontes për trafik organash. Fillon samiti Bashkimi Evropian-Rusi, energjia dhe siguria temat kyçe. Sot Spanja përballet me Rusinë në gjysmëfinalen e Euro 2008-s, Turqia humbi me Gjermaninë në 4 minutat e fundit. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni edhe pasqyrën e shtypit të Kosovës, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Strasburg, Këshilli i Evropës do të hetojë akuzat se drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, aktualisht pjesë e politikës kosovare, kanë qenë të përfshirë në trafikun e organeve të rreth 300 të burgosurve serb gjatë luftës. Akuzat janë ngritur nga ish-kryeprokuroria gjykatës së Hagës për ish-Jugosllavin Carla Del Ponte në librin e saj. Këshilli i Evropës e mëroi senatorin zviceran Dik Marti të udhtojë në Kosovë dhe të përgatisë një raport mbi këtë problem. Moskë, udhëheqësit evropian takojnë sot për herë të parë me presidentin rus Dmitri Medvedev. Takimi është në kuadër të samitit BE-Rusi, i cili synon arritjen e një marrëveshje për partneritet strategjik mes Moskës dhe Brukselit. Medvedev do të presë në qendrën e pushimit në Siberi, ku do të zhvillohet takimi kreun e Komisionit Evropian, José Manuel Barroso dhe shefin e politikës së jashtme evropiane Javier Solana. Energjia dhe siguria do të jenë temat kyçe që do diskutohen. Brukseli kërkon të sigurohet se Rusia nuk do të përdorë burimet e veta energjetike për të ushtruar presion ndaj vendeve fqinj siç ka bërë në të kaluarën. Kyoto, ministrat e jashtëm të G8-s, 7 vendeve më të industrializuara të botës plus Rusin, takohen në Japoni për të diskutuar përpjekjet për ndërtimin e Afganistanit dhe programet bërthamore të Iranit dhe Koreas së Veriut. Dy javë më parë, donatorët premtuan 20 miliard dollar ndihmë për Afganistanin. Pekin, Korea e Veriut pritet i dorëzoj Kinës listën e aktiviteteve bërthamore. Ky dokument është pjesë e rëndësishme e marrëveshjes ndërkombëtare të arritur vitin e kaluar. Pjenjanit në shkëmbim të mbylljes së programeve bërthamore të Koreas së Veriut ju premtuan ndihma ekonomike dhe lehtësira politike. Bazel, Gjermania u kualifikua për në finalen e kampionatit evropian të futbollit pasi mundi Turqinë me rezultatin 3-2, ndeshja duke se po shkonte drejt kohës shtesë, pasi Turqia barazoi në 4 minutat e fundit të ndeshjes, por në minutat e mbetura shënoi mbrojtësi gjerman Filip Lam. Sot luhet ndeshja e dytë gjysmëfinale me Spanjës dhe Rusisë, fituesi do ndeshet me Gjermaninë për titullin kampioni Evropës. Bukuresh, lajmet e mira duhet përbëjnë gjysmën e kohës në të gjitha edicionet e radiove dhe televizioneve në Rumani. Është ky thelbi i legjislacionit të miratuar në Senatin Rumun, i cili pritet të miratohet nga presidenti i vendit. Dy senatorët nismëtar thanë se ligji synon të pengojë pasojat e rënda të shkaktuara nga lajmet e këqija. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht na sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirjana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek tema e shumë diskutuar e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Duke u nisur dhe nga deklaratat e djeshme të shefit të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, duket se ky proces ka ngecur. Cilat janë komentet apo analizat në gazetat e sotme?
Po, Liliana, si pas përdisme së zëri, pritjet e parat UNMIK-ut në Prishtinë kanë qenë që Ban Ki-moon më slargu deri më 21 qershor do t'i dërgoj në Prishtinë dhe në Bruxelles instruksionet e detajuara për mënyrën dhe afatet kohore brenda cilave duhet nisë dhe të zbatohet rikonfigurimi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se logaritë që raporti OKB-s me BE-n do të sqarohej përmes një memorandumit mirëkuptimit i cili do të lehtësonte ndërtimin e marrëdhënieve të reja mes UNMIK-ut dhe ULEX-it. Por, siç ka vënë re zëri, pritjet në këtë relacion u treguan të parakoshme dhe vonesa në qartësimin e instruksioneve të Ban Ki-moonit për Prishtinën dhe Brukselin duket që mund të sjellë disa revidime në qëndrimet e tij tashmë të artikuluara në letrat dërguar presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe atij të Serbisë Boris Tadić dhe në raportin e tij për gjendjen aktuale në Kosovë, të cilin e ka përgatitur për Këshillin e Sigurimit. Duke vënë pas se për shkak të trysnisë së Moskës zyrtare ndaj kreut të OKB-s mund të vihet në pikpyetje memorandumi mirëkuptimit mes OKB-s dhe BE-s, e përditshmja zëri thekson se përfaqësuesi i ri i sekretarit përgjithshëm në Kosovë do të ketë një rol më të fortë se sa që ishte paraparë me propozimin e mëhershëm për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Ildriana?
Zanel, duke mbetur sërish tek zhvillimet politike në vend, është folur tashmë apo ka nisur udhë krimi i Ministrisë Integrimit të Kosovës? Cilat janë më të rejat në këtë temë?
Po, Ildriana, sipas përditshmes së Ekspres, dy partitë e koalicionit, PDK dhe LDK, mund ta sfidojnë partneritetin e tyre kur nisin bisedimet për formimin e Ministrisë së Integrimeve, krimin e cilës është duke e shtyr Lidhja Demokratike e Kosovës. Sipas gazetës, aktualisht këto dy parti kanë telashe rreth afatit kohor për formimin e dikasterit më të ri të qeverisë së Kosovës, përderisa mos pajtimet ekzistojnë edhe rreth nevojës ose jo të kësaj ministrie, teksa ekziston ajo e punëve të jashtme. Siç thekson gazeta, krimi kësaj ministrie në LDK shihet si një përpjekje e PDK-s për të minimizuar rolin e ministrisë së jashtme e cila drejtohet nga Skënderi Xheni. Gazeta po ashtu thekson se rritet edhe administrata, ndërkohë që shtetet e vogla përpiqen ta zvogëlojnë atë, por që modeli kësaj ministrie aplikohet gjerësisht në rajon. Ildriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zenel Xhot veçoje nga gazetat e sotme me interes për dëgjuesit tan.
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet për samitin e biznesit që përmbahat në Prishtinë. Sipas gazetës, ky samit është një rast i mirë për të testuar interesin e kompanive serioze që mund të investojnë në Kosovë. Por, siç ka vënë dukje gazeta Republika e Kosovës, e ka të vështirë të plotësojë disa kushte brenda një kohë të shkurtër, andaj për këtë gjë nuk duhet krijuar asnjë iluzion. Në këtë kontekst, gazeta e ka vënë dukje tregun e vogël kosovar, mungesën e shkallës së duhur të sigurisë dhe stabilitetit edhe pas shpalljes së pavarësisë për shkak të problemeve me pakicën serbe. Ndërkohë, siç thekson e përditshmja Kosova sot, mungesa e nismave ekonomike për të krijuar ambient tërheqës firmave të ndryshme bën që të mos krijohet imazhi i duhur për Kosovën dhe të mos ketë një nxitje të pritshme në një rast të tillë.
Zanel, të falemnderit, të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e informacioneve kryesore të shtypit të ditës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të serbëve të Kosovës kanë vendosur që më 28 qershor të formojnë të ashtequeturin kuvend të bashkësisë së komunave të Kosovës. Themeluesit e këtij kuvendi thonë se një hap i tillë do të pengojë krimin e një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Por në mesin e udhëheqësve serb të Kosovës ka zëra që e kundërshtojnë nismën në fjalë. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Serbët janë të vendosur që të formojnë kuvendin paralel, por tani duke i ndryshuar emrin, nga kuvend serb në kuvendin e bashkësisë së komunave të Kosovës. Kryetari i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe, Marko Jakšić, thotë se ky kuvend do të formohet më 28 qershor, në atë që serbët e festojnë si ditë të vidovdanit.
Po sot jeta u shfaq me geopolitikën stranka më parëma, mi kao institucija računam samo srpsku skupštinu, bit će ta na neki način jedan kamen temelja ili bedem ili...
Ekziston një qëndrim mes partive dhe subjekteve tjera politike, ne llogarisim se vetëm kuvendi serb do tjetë një themel, një barikad dhe një kufi poshtë të cilit nuk mund të shkohet kur është në pyetje teritori Kosovës dhe për mes të cilit do të vëhet një bashkëpunim mes serbëve. Kjo do të jetë një lidhje të gjithë serbëve si nga Kosova ashtu edhe nga jashtë saj për të kundërshtuar krijimin e një shteti shqiptar tjetër në Ballkan, thot Jakšić. Krijimi i parlamentit serb është një përgjigje politike e serbëve kundrejt shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe fuqizimit të kushtetutës. Jakšić thot se prioriteti i punës së të ashtuquajturit kuvendit bashkësisë së komunave të Kosovës do të jetë lufta për mbrojtjen e interesave të gjithë serbëve në Kosovë. Mendoj se qëllimi kryesor i këtij kuvendi është të artikulojë interesat tona shtetërore dhe kombëtare në territorin e Kosovës, që të kemi përfaqësues legjitim dhe legal serb, të cilët në emër të popullit serb do të flasin atë që është në interes të serbëve të pjesës veriore të Kosovës. Po ashtu duhet shtruar rrugën për qëndrimin ton politik ndaj EU-lekësit dhe çështjeve tjera që janë në interes të serbëve, thot Jakšić. Por ka zëra në mesin e serbëve që e kundërshtojnë këtë veprim. Politikani serb Oliver Ivanović e quan këtë kuvend të dështuar dhe jetë shkurtër, ndërka që nën kryetarja Këshillit Nacional Serb për Kosovën Qendrore Rada Trajković vlerëson se në Kosovë aktualisht ky kuvend është i panevojshëm.
Mislim da i sot lokalnog legitimiteta nikako ne može da se formira.
Mendoj se nga ky legitimitet lokal asisi nuk mund të formohet diçka që do të kishte legitimitet të nivelit krahinor dhe mendoj se në këtë moment është plotësisht i panevojshëm dhe kjo për dy arsye shumë relevante. E para, ky veprim nuk i përgjigjet aktit nacional më të lartë legal, mendoj për kushtetutën, dhe në anën tjetër që të respektohet legitimiteti në nivel lokal duhet të ketë legitimitet në nivelin republikan, ndërkaq ne e dim se ka probleme me legitimitet dhe ligjshmëri. qeveri. Tani duhet lejuar formimi qeverisë në Serbi dhe të vazhdohet lidhja e serbëve të Kosovës me qeverinë tonë në Beograd, thot Rada Trajković. Serbët e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë kanë forcuar strukturat paralele të qeverisë serbe në Kosovë. Ata tashmë kanë formuar ato që i quajnë kuvende komunale të dalën nga zgjedhjet lokale serbe të 11 majit, kuvende këto që cilësohen nga autoritetet e Kosovës si ilegale siç janë shpallë edhe vetë këto zgjedhje. Por deri tash nuk ka pasur ndonjë lëvizje as nga institucionet ndërkombëtare as nga ato vendore për të zhbërë këto struktura paralele. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dita ndërkombëtare kundër drogës po shënohet edhe në Kosovë. Mitat Bytyçi, drejtuesi i organizatës Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, thot për programin ton se luftën kundër narkomanisë nuk duhet ta zhvillojnë vetëm organizatat qeveritare, por duhet të kyçet qeveria e Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Beslimi.
Ekspozitat me vizatimet e nxënësve të shkollave fillore të Prishtinës në sheshin Skënderbeu në këtë qytet, si dhe të nxënësve të shkollave fillore të Prizrenit në sheshin Shatërvani, me temën pasojat e përdorimit të drogës, po shënojnë sot ditën ndërkombëtare kundër drogës edhe në Kosovë. Mitat Bytyçi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, e cila ka organizuar ekspozitat në Prishtinë dhe Prizren, thotë se qëllimi i ekspozitave është ngritja e vetëdijes së qytetarëve e në veçantë qeveritarve për pasojat e përdorimit të drogave dhe nevojën e luftës kundër narkomanisë si dukuri që po e kanos Kosovën.
Siç dimë, në Kosovë është gjendja alarmante dhe shqetësuese, ku numri i tyre është 10.000, mosha për druze është shumë e re, duke filluar prej moshës 12-15 gjerë moshën 35 vjeçare. Dhe qëllimi jonë është që të vazhdojmë të i vetëdijsojmë të gjithë nxënësit e shkollave të Kosovës për pasojat e përdorimit të drogës, ku qeveria na ka përkrahur dhe na ka premtuar, por për momentin vetëm kanë qenë premtime.
Aktiviteti i organizatave joqeveritare, sikurse Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, aktualisht mund të zhvillohet vetëm në drejtim të vetëdijsimit të rinjve për pasojat e drogës, por kjo është vetëm një preventiv, thot zoti Bytyçi.
Ne jemi mobilizuar të gjithë forumet rinor të shkollave të Kosovës, MK-ja, Policia Kosovës, Unmiku, të gjithë, për angazhim të përbashkët, për luftimin e trafikimin e drogës.
Kosovës i mungon një strategji nacionale për luft kundër dukurisë në narkomanis, ashtu si që kanë disa vende evropiane, thot zoti Bytyçi. Si do qovë, si pa zotit Bytyçi, lufta kundër dukurisë në narkomanis në Kosovë do të jetë pamundur nëse nuk krijohet qendra rehabilituese për keq përdoruesit e substancave narkotike. Projekti për krijimin e saj ekziston, tha zoti Bytyçi, por nevojitet angazhimi i qeverisë.
Ky problem po zgjerohet me të madhe dhe po ashtu ne kemi presion edhe nga familjarët e këtyre fëmijëve dhe të rive, ku do të hapim një qendër rehabilituese për herë të parë në Kosovë. Pa atë qendër nuk do të ketë sukses luftimi dhe mbrojtja e rinisë nga droga. Domethënë kjo janë të lidhura së bashku, preventiva dhe rehabilitimi i këtyre të rinjve që janë të infektuar në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Krimi i kuvendit të bashkësisë së komunave serbe të Kosovës më 28 qershor për çan serbët vendor. Këshilli i Evropës emëron Dick Martin për të hetuar në Kosovë akuzat e Del Pontes për trafik organesh. Fillon samiti Bashkimi Evropian-Rusi, energjia dhe siguria temat kyçe. Tot Spanja përballet me Rusinë në gjysmëfinalen e Euro 2008-s. Turqia humbet me Gjermaninë në 4 minutat e fundit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, miru dëgjofshim.